line. Right for the judgment. Top of the corner. Oh, what a goal! What an absolutely magnificent goal from Luis Figo!
Γιορτή της μητέρας σήμερα, χρόνια πολλά Βιβί, έτσι. Μπορεί κανείς να πει πολλά για το ρόλο της μητέρας στην οικογένεια και στην κοινωνία, όμως πάνω απ' όλα είναι η ανιδιοτελής αγάπη που έχουμε λάβει εμείς όλοι και οι ίδιες οι μητέρες όταν δεν ήταν μητέρες από τη δική τους, οι μικρές ή οι μεγάλες θυσίες που έχουν κάνει για μας. Αυτή είναι η μητέρα, η μονάκριβή μας. Αν κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία, θα βρούμε διάφορους εορτασμούς προς τιμή της μητέρας. Οι αρχαίοι Έλληνες, για παράδειγμα, τιμούσαν τη Ρέα, την μητέρα των θεών. Στο χριστιανισμό η Παναγία έχει προφανώς περίοπτη θέση. Είναι στην πραγματικότητα η γήινη αγιότητα, ο μοναδικός και άρρηκτος σύνδεσμος του ανθρώπινου και του θείου. Στην Αγγλία από το 17ο αιώνα υπήρχε το Mothering Sunday, μόνο που αυτή η γιορτή δεν αφορούσε τις γυναίκες μητέρες, αλλά τη μητέρα εκκλησία του καθενός. Δηλαδή τι κάνανε, πηγαίνανε εκεί που είχε βαπτιστεί ο καθένας. Βεβαίως στο επίκεντρο, όπως μετεξελίχθηκε η γιορτή αυτή τον 20ο αιώνα, μπήκε η Παναγία και αργότερα η μητέρα φύση. Και μην πείτε εδώ ότι μπλέκονται χριστιανικά με παγανιστικά σύμβολα, καμία σχέση. Η μητέρα φύση έρχεται να δέσει με την πραγματική μητέρα του καθενός και τη φύση της, που είναι να γεννά τους απογόνους της. Και στο τέλος τι έρχεται, πάντα μια Αμερικανίδα, η Άννα Τζάρβις, το 1908 να καθιερώσει τη γιορτή της μητέρας όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα. Πάντα οι Αμερικανοί ήταν πιο δυνατοί στο μάρκετινγκ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η Τζάρβις, καθότι το ακτιβίστρια και συνδικαλίστρια, όταν είδε την εμπορική διάσταση που απέκτησε αυτή η μέρα, προσπάθησε να την καταργήσει. Όμως πια ήταν πολύ αργά, η αγορά είχε αποφασίσει ότι η ιδέα ήταν φοβερή και ιδιαιτέρως αποδοτική. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, παρότι αρχικά συνδέσαμε τη γιορτή της μητέρας με την Υπαπαντή, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή τη Δευτέρα στις 2 Φεβρουαρίου, τελικά όπως κάνουμε πάντα ακολουθήσαμε το αμερικανικό πρότυπο. Αλίμονο, εδώ τον τελευταίο καιρό γιορτάζουμε το Halloween. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε οι περισσότεροι, φαντάζομαι το γνωρίζετε. Και τα έφερε έτσι η ευχή και η κατάρα να γιορτάζουμε και την Τετάρτη Ιουλίου. Φυσικά και γιορτάζουμε την Τετάρτη Ιουλίου, μην πείτε ότι δεν γιορτάζουμε. Μάλιστα υπάρχει μια υπηρεσία που είναι κλειστή εκείνη την ημέρα λόγω της εορτής. Και βέβαια δεν μιλώ για την απλώς συμπίπτη με την ημέρα της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η ΕΠΟ που γιορτάζει την κατάκτηση του Euro του 2004 γιατί προέκυψε 4η Ιουλίου. Φανταστείτε τους Ισπανούς ή τους Γερμανούς να είχαν αργία σε κάθε επιτυχία τους. Οι ομοσπονδίες θα ήταν κλειστές τις μισές ημέρες του χρόνου. Όμως να μην ξεφύγουμε, ξέφυγα. Μιλάγαμε για τη γιορτή της μητέρας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες του κόσμου. Χρόνια πολλά και στη δική μου που φυσικά είναι η καλύτερη του κόσμου, έτσι. Τι θέλετε να πω, για όλους η δικιά τους είναι η καλύτερη, όπως και η Ρώμα είναι η καλύτερη του κόσμου, απλώς του δικού μου μικρό κόσμου. Και αν κάνει διπλό αύριο στον Μπέργκαμο απέναντι στην Αταλάντα, ποιος μας πιάνει μετά τη χθεσινή ισοπαλία της Λάτσιο με τη Γιουβέντους. Και που λέτε, χθες βραδάκι έχω γυρίσει σπίτι, Σάββατο είναι, και λέω πριν πάω για ύπνο να βάλω ένα ουισκάκι να πιω, να χαλαρώσω, και ρίχνω στο γυαλί φαρμάκι, αράζω στον καναπέ και κοιτάω τις ειδήσεις, διότι έχω αυτή την κακή συνήθεια. Την έχουμε γενικώς την κακή συνήθεια, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, πρέπει να κάνουμε περισσότερα από ένα πράγματα ταυτόχρονα. Δεν μου φτάνει να πιω το ουίσκι, θέλω να κάνω και κάτι άλλο. Να δω μια είδηση και κατευθείαν μου πετάγεται η είδηση, λες και με παρακολουθεί κάποιος, με τίτλο «Πόσο καιρό χρειάζεται το σηκώτη για να συνέλθει από το αλκοόλ». Φοβερά πράγματα. Δεν με παρατάτε, λέω εγώ. Δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Άσε με, παιδί μου, στην ησυχία μου. Δεν είμαι κανένας αλκοολικός. Έβαλα ποτάκι να πιω μετά από ένα μήνα και πας να μου το βγάλεις από τη μύτη. Φοβερά, πραγματικά φοβερά πράγματα. Φοβερά άβολη ισοπαλία χθες της Manchester City. Τη Βέρνη σε αμφιβολία για την κατάκτηση μιας θέσης για το επόμενο Champions League. Γίνεται χαμός στη διεκδίκηση τριών από τις πέντε θέσεις και θα το δούμε αναλυτικά. Και εδώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας και μια άλλη χθεσινή εμπειρία. Δεν ομιλώ μόνο για το Ισκάκι, αλλά και αυτό που έγινε πριν το Ισκάκι. Πριν λοιπόν πήγα και είδα μια θεατρική παράσταση, τον πλούτο του Αριστοφάνη στη σκηνή του Κολεγίου Αθηνών, στο θεατράκι που έχει εκεί που είναι πολύ ωραίο, και διαπίστωσα για ακόμη μια φορά πόσο υπέροχο και λυτρωτικό είναι για μια θεατρική ομάδα, ερασιτεχνική ή μη, αλλά και τους θεατές, να εμπλέκονται σε μια αρχαία παράσταση που είναι τόσο σύγχρονη όπως αυτές που έγραφε ο Αριστοφάνης. Πώς δηλαδή μπορείς να πάρεις αυτό το έργο του Αριστοφάνη και να το ντύσεις με καθημερινές εικόνες της Αθήνας του 2025. Πώς μπορείς να παρουσιάσεις τον πλούτο, την παινία, την απληστία, την αμετροέπεια, την καλοσύνη και την κακία, την ανάγκη για μέτρων άριστον. Συγχαρητήρια στο δραματικό όμιλο και τη σκηνοθέτηδα την Αγγελική Γκυργινούδη για την υπέροχη δουλειά, οι δύο καλύτερες ώρες που πέρασα στην εβδομάδα που έκλεισε χθες. Εκτός βέβαια από τις ώρες που μοιραζόμαστε μαζί. Μαζί θα συζητήσουμε και την κατάκτηση τροπέου, επιτέλους για το Χάρι Κέιν. Ναι, το παλικάρι μας επιτέλους σήκωσε ένα πρωτάθλημα στα χέρια του. Θα μπορούσε βέβαια, αν είχε μείνει μαζί μας, να σηκώσει το Europa League, που θα σηκώσουμε εμείς της Τότενα στην 21η Μαΐου στον Μπιλμπάο, λέμε τώρα. Θέλω να σας πω ότι τίποτα δεν είναι απίθανο. Γι' αυτό λέω ότι θα πάρει και η Τότενα το Europa. Για παράδειγμα, σαν σήμερα το 1910, ο κομίτης του Χάλεϊ πλησίασε όσο δεν πάει στη γη προκαλώντας μαζικό πανικό. Τότε λοιπόν, τι βγήκε και είπε τάσο Άλμπερτ Αϊνστάιν? Βγήκε ότι μη φοβάστε τίποτα, ο κομίτης του Χάλεϊ δεν θα πέσει στη γη. Βεβαίως μετά συμπλήρωσε τη φράση λέγοντας: αν δεν πέσει θα επιβεβαιωθώ, αν πέσει δεν θα υπάρχει κανείς για να μου πει ότι έκανα λάθος. Σαν σήμερα να πω επίσης, το 1926 ο Θόδωρος Πάγκαλος, όχι ο τελευταίος του Πασόκ, ο παλιός ο δικτάτορας, νομίζω παππούς του ήτανε, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο απαγόρευε οι γυναίκες να φορούν κοντές φούστες. Μια τέτοια απόφαση ακόμη και στο Μεσοπόλεμο προκάλεσε ευθυμία και ειρωνίες, πάντως η δικτατορία του Παγκάλου θα διαρκέσει μερικούς μήνες καθώς θα ανατραπεί από το Γεώργιο Κονδύλιο, οπότε εντάξει, αλλάξαν όλα αυτά. Σαν σήμερα, παιδες, να πω, το 1771 γεννήθηκε η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Τη βλέπω σε αυτές τις εικόνες που είχαμε και παλιά στα σχολεία μας από τους πίνακες και την έχω ταυτίσει με τη μάνα μου. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει κι εσείς, μέρα που είναι κιόλας ηρωίδα, πρωταγωνίστρια της ζωής μας, αυτή που έδωσε τόσες μάχες για μας, για λογαριασμό μας. Βέβαια, σαν σήμερα το 1904 γεννήθηκε και αυτός ο τρελάρας, αλλά ιδιοφυής, ο Σαλβαδόρ Νταλί, με το τσιγκελωτό μίστακα και την τόσο ιδιαίτερη τέχνη του. Τεχνίτης, να πω, είναι και ο Ινιέστα που γίνεται σήμερα 41, έχει τα γενέθλια το παλικάρι μας, παιχταράς και ο Μπομ Μάρλεϊ που έφυγε μια τέτοια μέρα πριν 44 χρόνια, αλλά και ο Στράτος Διονυσίου που άφησε τα εγκόσμια την 11η Μαΐου του 1990. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν τέσσερις τρόποι, με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος, υπάρχει το email του σταθμού erasport@papakier.gr. Υπάρχει βέβαια και το γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook, στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες στέλνετε το μήνυμά σας, και βέβαια στο Viber μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας, και οι κυρίες μπορούν να στέλνουν για να τους πούμε χρόνια πολλά, οι μανάδες, έτσι. Να είσαι καλά Ειρήνη που έχει στείλει ήδη το μήνυμά σου, και θα πάω στην πρώτη επιλογή του τραγουδιού για την εκπομπή μας. Έχει τη λέξη μάμα μέσα, οπότε θα πάμε έτσι για το ξεκίνημα. I've been cheated by you since I don't Εντάξει, το Mamma Mia είναι πάντα της μοδός, ειδικά από τότε που έγινε musical και έχει περιοδεύσει ανά τον κόσμο σε θέατρα, σε σινεμά κλπ. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα έτσι την ημέρα της γυναίκας. Υπάρχει εκείνο το παλιό που λέγανε, πώς το λέγανε, ρε, ο Mommy Blue, το θυμάσαι? Ήταν εντυπωσιακό και αυτό από τα παλιά. Να δω αυτό είναι, για βάλε Τάσο να δω αν είναι αυτό. Αυτό λες να είναι, για να δω. Ιδέες, αυτό είναι, το κρατάω από κάτω για λίγο. Ο Mommy Blue και λοιπά, θυμάμαι τον Κωνσταντάρα που του τραγούδαγε σε μια ταινία. Λοιπόν, πάμε στην Αγγλία για να δούμε τι έγινε χθες και τι έχουμε σήμερα. 36η αγωνιστική, πλησιάζουμε στο τέλος, είμαστε στην τελική ευθεία. Μπορεί το πρωτάθλημα να το έχει πάρει η Λίβερπουλ, μπορεί η Λέστερ, Ipswich και η Southampton να έχουν πέσει ήδη στη δεύτερη κατηγορία, αλλά έχουμε πάρα πολύ μεγάλη μάχη και για το Champions League και για τις υπόλοιπες θέσεις στην Ευρώπη. Τι θέλω να πω, η Αγγλία θα βγάλει 9 ομάδες στην Ευρώπη του χρόνου. Γιατί? Θα πάρει 6 ομάδες στο Champions League. Guarantee. Πώς γίνεται αυτό? 5 από το πρωτάθλημα έχοντας πάρει μία από τις πρώτες δύο θέσεις στην ειδική βαθμολογία της UEFA και άλλη μία θέση από το Europa στα σίγουρα, γιατί η Manchester United και η Tottenham είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, οπότε θα προσθεθεί άλλη μία ομάδα. Στη συνέχεια έχουν 2 από το Europa League, δηλαδή η 7η και η 6η και η 7η θέση, και μία στο Conference, η 8η θέση. Για την 8η θέση λοιπόν παίζουν η Μπρέτφορντ, η Μπράιτον, η Μπόρνμουθ και η Φούλαμ. Μαθηματικά, παρά την ήττα της, η Μπρέτφορντ νίκησε χθες 1-0 την Ipswich εκτός έδρας με τον Σάντε, τον γκολ στο 18ο λεπτό που σκοράρει πολύ συχνά. Είμαστε κοντά στο να βγούμε 8η, που θα είναι η καλύτερη θέση που θα έχουμε πάρει στην ιστορία μας. Θα πρέπει να πέσουμε, να πιέσουμε, όχι να πέσουμε, να πιέσουμε και να το απολαύσουμε, λέει ο Τόμας Φρανκ, ο προπονητής της Μπρέτφορντ. Η Μπράιτον νίκησε 2-0 εκτός έδρας της Γουλφς, οπότε είναι στο παιχνίδι με τον γκολ του Γουέλμπεκ και του Γκρούντα. Αυτή που έκανε γκέλα μεγάλη ήταν η Σίτι, που δεν κατάφερε να κερδίσει τη Southampton 0-0 στο Σεν Μέρι, Southampton Manchester City. Είναι μόλις 2 βαθμούς πάνω από την Newcastle και την Chelsea, που παίζουν μεταξύ τους στο St. James's Park απόψε, και την Aston Villa που νίκησε στο Bournemouth, και είναι και βεβαίως και η Nottingham που έχει καλό πρόγραμμα, παίζει σήμερα με την υποβιβασμένη Leicester. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό εδώ και ένα μήνα, λέει ο Guardiola, θα είναι μια μάχη μέχρι τέλος. Η City έχει τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας το ερχόμενο Σάββατο απέναντι στη Crystal Palace. Επομένως, το επόμενο μάτσο του πρωταθλήματος που δίνει είναι 3η 20 Μαΐου με την Bournemouth. Οι ανταγωνιστές της για το Champions League θα έχουν παίξει το Σάββατο Κυριακό αγώνες, οπότε δεν αποκλείεται μετά το Σάββατο Κυριακό η City, που είχε ένα σοβαρό προβάδισμα, να είναι εκτός θέσεων Champions League και να κυνηγάει. Να πούμε τι δίνει η όπτα σε πιθανότητες. Γιατί και η Arsenal δεν έχει εξασφαλίσει μαθηματικά το Champions League, αλλά βέβαια είναι πολύ κοντά, οπότε οι πιθανότητες που της δίνονται για θέσεις στο Champions League είναι 99,7%. Η City και αυτή υψηλά, με τους 2 βαθμούς αβάντα που έχει από τους υπόλοιπους διώκτες, 91,2%. Μετά η Newcastle με 69,4% και η Chelsea με 67,9%. Outsider δίνονται η Forest και η Aston Villa. 37,8 για την Nottingham Forest, ότι μπορεί να βγει Champions League, και 34,2% για την Aston Villa. Η Everton έκανε νίκη ξανά 3-1 απέναντι στη Fulham και της δημιούργησε πρόβλημα στο κυνήγι της Ευρώπης. Έχει μείνει πιο πίσω, μαθηματικά πάντως είναι μέσα. Σημαντική νίκη, όπως λέγαμε, για το Champions League για την Aston Villa, που κέρδισε στην νότια ακτή την Bournemouth με 1-0 με τον γκολ του Ollie Watkins. Ο Emery έλεγε το Champions League είναι η καλύτερη διοργάνωση στον κόσμο και είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις μέσω της Premier League. Πολλές ομάδες είναι ανταγωνιστικές αυτή τη στιγμή, έχουν περισσότερους βαθμούς από εμάς και θα το παλέψουμε. Πρώτο μας στόχος είναι να προκριθούμε στην Ευρώπη και σήμερα το πετύχαμε.
Era Sport 101,8.
Την αμαρτία μου θα την πω και η Μαρτών, έτσι αμάρτησα ψάχνοντας τραγούδια για τη γιορτή της μητέρας, βρήκα το Mama I'm Coming Home που είναι του Ozzy, είναι Ozzy Osbourne, δεν το ήξερα, δεν το είχα ξανακούσει από το δίσκο No More Tears από το 1991, μια χαρά, ταιριαστό, το έριξα κατευθείαν χωρίς δεύτερη σκέψη. Να ευχαριστήσω τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα, όπως ο Παλούκι Λουκ το λέει, το γράφει το εμπνευσμένο, το πρώτο κλάμα σου θα το σταματήσει μες στη δική της αγκαλιά και θα σε νανουρίσει, κάθε θλίψη και πόνο σου θα τον εκάνει πέρα, τη στάνει για ανταμοιβή ένα απλό χρόνια πολλά μητέρα. Πολύ ωραίο, σε ευχαριστούμε φίλε, υπέροχο. Χρόνια πολλά λέει ο Παναγιώτης, όλες τις μανούλες Χρήστο. Όπως βλέπεις, πετάει και το δικό, όπως βλέπεις την επάνω της Leeds θα κρατηθεί στην Premier League φέτος. Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να πάρει το Βάρντι, λέει ο Νότης από το Γαλατά. Φίλε Νότη, Χρόνια πολλά στις μανάδες αυτό, ok. Δεν ξέρω αν θα κρατηθεί η Leeds, εξαρτάται από τις κινήσεις που θα κάνει. Καμιά ομάδα που ανεβαίνει από την Championship δεν ξέρεις αν θα κρατηθεί, πρέπει να περιμένεις τι κινήσεις θα κάνει, πρέπει να αλλάξει roster σε πολύ μεγάλο βαθμό για να κρατηθεί. Προφανώς έχει τις προδιαγραφές αν κάνει τις σωστές κινήσεις. Δεν νομίζω ότι θα πάρει το Vardy. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Ο Δημήτρης μου γράφει: Χρήστο, καλημέρα. Για την Μπουλμπουλίνα θα μπορούσε να συμπληρώσει και ποιος την δολοφόνησε. Δεν ήταν αυτός ο στόχος της αναφοράς για την Μπουλμπουλίνα, φίλε Δημήτρη. Περισσότερο ήθελα να την ταυτίσω με τις μανάδες μας. Λοιπόν, ο Σταμάτης γράφει: Καλημέρα, Χρήστο. Απολαυστικός ο πρόλογος. Ευχαριστώ, φίλε, και πολύ σωστό σημείωση. Οι Έλληνες είμαστε πιο Αμερικάνοι από τους Αμερικανούς. Το οξύμορο είναι όμως ότι το παίζουμε πιο Αμερικανοί του πλανήτη. Η ομάδα σου θα κερδίσει σήμερα την Κρίσταλ. Φίλε, Σταμάτη, δεν το βλέπω. Και ξέρεις γιατί δεν το βλέπω? Όχι γιατί δεν είμαι αισιόδοξος. Το αντίθετο, είμαι πάντα αισιόδοξος. Αλλά έχουμε κάνει μία νίκη μόλις τα 8 τελευταία παιχνίδια. Οπότε έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου για την ομάδα. Στην Ευρώπη καλά τα πάμε, παίζουμε τελικό. Αλλά εδώ ένα μάτς στα τελευταία 8 που έχουμε κερδίσει είναι απέναντι στη Southampton. Ο Νίκ στέλνει τις ευχές του για τις μαμάδες όλου του κόσμου από το Μπρέντφορντ. Γεια σου Νίκ, να είσαι καλά. Και πάμε, επιστρέφουμε στα σημερινά μάτς που έχουμε για την Αγγλία. Και έχουμε ένα μάτς νωρίς στις 2 η ώρα. Δεν έχουν βγει ακόμα οι συνθέσεις. Το St. James Park, πολύ μεγάλο μάτς, Newcastle-Chelsea. Φάμπιαν Σέρ και ο Κίραν Τρίπιερ αντιμετώπισαν προβλήματα στο παιχνίδι με την Brighton, όμως το ρεπορτάζ λέει ότι είναι έτοιμοι γι' αυτό με την Chelsea. Ο Έντι Χάου λέει ότι εξελίσσεται θετικά και το θέμα με τον τραυματισμό του Ζουέλινγκτον. Ο Έντσο Μαρέσκα θα επαναφέρει από την άλλη πλευρά στην αρχική εντεκάδα της ομάδας του, καθώς έκανε 10 αλλαγές. Φανταστείτε πώς αντιμετωπίζει η Chelsea το Conference, αλλά εντάξει, την είχε βοηθήσει και ο πρώτος ημιτελικός στον επαναληπτικό ημιτελικό του Conference League με την Jew Garden. Ο Mark Yu είναι κοντά στο να επιστρέψει μετά από 3 μήνες που είναι εκτός. Η Newcastle, να πούμε ότι έχει νικήσει στα 7 από τα τελευταία 11 παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει στην έδρα την Chelsea, έχει χάσει 2. Πάντως συνολικά η Chelsea έχει νικήσει 31 φορές την Premier, τη Newcastle. Μόνο 2 ομάδες της έχει νικήσει περισσότερες φορές στην εποχή της Premier League. Τη West Ham 32 φορές και την Tottenham 37. Αυτή η ομάδα μας έχουν πελάτες δηλαδή αυτό. Να πούμε ότι οι 2 ομάδες αυτή τη στιγμή έχουν 63 βαθμούς, τους ίδιους βαθμούς και την ίδια διαφορά τερμάτων. Απλώς η Newcastle είναι από πάνω γιατί έχει καλύτερη επίθεση. Η Newcastle έχει χάσει μόλις 1 από τα τελευταία 9 παιχνίδια που έχει δώσει σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει πάρει 43 βαθμούς στα τελευταία 20 παιχνίδια. Μόνο η Liverpool έχει πάρει περισσότερους και είναι 46 σε αυτό το διάστημα. Η Chelsea απ' την άλλη είναι αίτητη στα 6 τελευταία παιχνίδια της για το πρωτάθλημα και έχει νικήσει και τα 3 τελευταία. Στα δε τελευταία 9 παιχνίδια της έχει δεχθεί μόλις 5 γκολ, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή και οι 2 ομάδες είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, οπότε περιμένουμε ένα αμφίροπο παιχνίδι και με το δεδομένο ότι καίγονται για το Champions League, θυμίζω ότι αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι και η Arsenal, που πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο, θα είναι στο Champions League και επομένως έχουν καταληφθεί 2 θέσεις για το Champions League, δηλαδή από τη Liverpool και από την Arsenal, υπάρχουν 5 ομάδες που θα παίξουν για τις άλλες 3 θέσεις. Η Manchester City που είναι αυτή τη στιγμή παρά το 0-0 με τη Southampton στην pole position για τις 3 θέσεις στους 65 βαθμούς. Newcastle, Chelsea, Aston Villa έχουν από 63. Η Aston Villa ένα μάτς παραπάνω όμως γιατί έπαιξε χθες τον 36ο αγώνα της. Η Nottingham Forest με 61, η οποία είναι 2 βαθμούς δηλαδή πίσω από τη Newcastle και την Chelsea. Αυτές είναι οι ομάδες που διεκδικούν τις 3 θέσεις. Βεβαίως, αν ρίξουμε μια ματιά, είναι ότι η Χανφόρεστ έχει καλύτερο πρόγραμμα από τις υπόλοιπες ομάδες, οπότε μπορεί να καλύψει αυτό το handicap των 2 βαθμών που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, από τη μια ομάδα, αν νικήσει σήμερα τη Λέστερ, που είναι το πιο φυσιολογικό, θα την καλύψει, μπορεί και από τις 2, αν έρθει η σοπαλία το Newcastle Chelsea. Αυτά σε συνοπτικές γραμμές, θα δούμε και τα άλλα παιχνίδια. 4 και 4, το Manchester United West Ham. Ένα μάτς το οποίο Μάλλον διαδικαστικός είναι κατάταξης, όχι τίποτα φοβερό. Η United μάλιστα λέει ότι μπορεί να ξεκουράσει το Harry Maguire που είχε και ένα θέμα τραυματισμού στο μάτς με την Bilbao. Ματάις De Ligt, Joshua, Ζέρξη, Λίσανδρο Μαρτίνες και Diogo Dalot είναι εκτός. Από την άλλη, ο Έντσον Άλβαρες επιστρέφει για τη West Ham μετά από απουσία τριών αγώνων λόγω προβλημάτων που είχε στην πλάτη του. Ο Μιχαήλ Αντώνιο και ο Κρισένσιο Σάμερβιλ είναι οι μακροχρόνιες και μοναδικές απουσίες της Χαμ. Η United είναι αίτητη στα τελευταία 16 εντός έδρας παιχνίδια της απέναντι στη West Ham. Έχει 13 νίκες και 3 ισοπαλίες και έχει νικήσει στα τελευταία 4 χωρίς να δεχθεί γκολ. Πάντως η West Ham έχει νικήσει στα 3 από τα τελευταία 4 παιχνίδια, γιατί έγιναν στην έδρα της, έτσι, που έχει δώσει με τη United για το πρωτάθλημα. Με τον Αμορίμ υπάρχει το εξής οξύμορο από τότε που ανέλαβε την ομάδα. Η United έχει 6 νίκες σε 24 μάτς πρωταθλήματος, πολύ λίγες, ενώ έχει 8 στις 10 στα παιχνίδια της για το Europa League. Εντάξει, δεν είναι και τόσο οξύμορο, παρότι το χαρακτήρισα έτσι στην αρχή, με την έννοια ότι το αγγλικό πρωτάθλημα είναι πολύ πιο δύσκολο από το Europa League. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και όχι ένα σχήμα λόγου. Η United έχει νικήσει στην Premier. Έχει μάλλον να νικήσει στην Premier League εδώ και 6 μάτς. Έχει 2 ισοπαλίες και 4 ήττες. Έχει να βρεθεί σε τέτοιο αρνητικό σερί από το 1992. Έχει ήδη χάσει 16 μάτς μέσα στη σεζόν, που είναι η χειρότερη επίδοση από το 1989-90. Έχει 8 ήττες στην έδρα της, που για να βρούμε κάτι ανάλογο θα πρέπει να πάμε τη σεζόν 1962-63. Πάντως και η Χαμ τα πάει το ίδιο και χειρότερα. Έχει να νικήσει στην Premier League εδώ και 8 αγωνιστικές. Αυτό είναι το χειρότερο αρνητικό σερί της από το 2011. Νότιγχαμ Φόρεστ, Λέστερ, ο Μουρίλο, ο σέντερ μπακ ο Βραζιλιάνος, ο βασικός, έχει βγει αλλαγή με την Κρίσταλ Πάλας, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι είναι διαθέσιμος. Ο Κάλουμ Χάτζον Οντόι παραμένει εκτός. Μπουάνα Νότε επιστρέφει στη Λέστερ. Ο Ρικάρντο Περίρα και ο Στέφι Μαβιντίντι, δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Η Φόρεστ είχε νικήσει 3-1 τη Λέστερ και στο πρώτο γύρο. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν δεν νικήσει σήμερα. Η Λέστερ έχει νικήσει μόλις μία φορά στις τελευταίες 18 φορές που βρέθηκε στο City Ground, και ήταν το 2013 τον Μάιο με 3-2, δηλαδή πριν 12 χρόνια. Η Φόρεστ έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση, γιατί έχει πάρει μόλις μία νίκη στα τελευταία 5 παιχνίδια της και γι' αυτό βρίσκεται 2 βαθμούς πίσω από τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Τότεναμ Κρίσταλ Πάλας, ο Άντς Ποστέκογλου αναμένεται, γι' αυτό σου λέω φίλε, στα μάτια που μου έλεγες νωρίτερα, εκτός του ότι δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με την Τότεναμ, μάλλον μπορείς να αποκτήσεις μια σιγουριά ότι δεν θα κερδίσει έτσι όπως παίζεις στο πρωτάθλημα, είναι και το γεγονός ότι ο Ποστέκογλου αναμένεται να κάνει ευρύ rotation για να ξεκουράσει παίκτες, να μην έχει, όχι επειδή είναι κοντά ο τελικός του Europa League, είναι 21 Μαΐου, αλλά επειδή φοβάται την επιβάρυνση κάποιων παιχτών που ήταν τραυματίες. Μπορεί να αλλάξει και πάλι το δίδυμο των center back, δηλαδή να μην αφήσει για δεύτερο συνεχόμενο match τον Ρομέρο και τον Φάτεν Βεν, τους οποίους έχει βγάλει εκτός και στο προηγούμενο match πρωταθλήματος, ενώ στο προηγούμενο που είχαν παίξει τους έκανε αλλαγή στο ημίχρονο. Φοβάται τους τραυματισμούς των center back. Ο Ντραγκούσιν, ο Μάτισον και ο Μπέρκβαλ είναι εκτός για το υπόλοιπο τη σεζόν. Ο Άνταμ Γουάρτον είναι σημαντικό πρόβλημα για το μάτς, για την Κρίσταλ Πάλας. Και αυτή δεν καίγεται βέβαια για αυτό το μάτς. Οι καήλες της Πάλας είναι για το ερχόμενο Σάββατο, που γράφει τη δική της ιστορία. Θέλει να γράψει μάλλον τη δική της ιστορία. Επιτέλους να πάρει για πρώτη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο, αφού έχει χάσει 2 τελικούς κυπέλου από ομάδα του Manchester, αλλά όχι τη City με την οποία παίζει το Σάββατο, αλλά από την Manchester United. Να δούμε τι θα γίνει. Το μεγάλο μάτς είναι Liverpool Arsenal, αλλά όχι το πιο ενδιαφέρον βαθμολογικά. Αυτό που μάθαμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι ο Conor Bradley, που επέστρεψε από τραυματισμό, θα παίξει. Και τι λέει αυτό? Ότι ο Trent Alexander-Arnold, ο οποίος ανακοίνωσε πριν μερικές ημέρες την αποχώρησή του από την ομάδα, θα μείνει στον πάγκο. Ο Τζο Γκόμες παραμένει εκτός και ο Βέρτσιλ Φαν Ντάικ γράφει τη δική του ιστορία με την 300η εμφάνισή του με το σύλλογο. Η Arsenal δεν έχει ξανά Γκαμπριέλ Ζεζούς, Μαγκαλιάες, Γκάμπριελ, Τακεχίρο το Μιγιάσου και Κάι Χάβερτς. Ο Καλαφιόρη και ο Ζορζίνιο επέστρεψαν. Η Λίβερπουλ δεν έχει χάσει εντός έδρας αγώνα για το πρωτάθλημα από την Arsenal, από το 2012 όταν είχε τηθεί 2-0 και τότε στη βασική εντεκάδα της Arsenal ήταν ο νυν προπονητής της ο Μίκελ Αρτέτα. Η Λίβερπουλ έχει 15 ματσα ήττη στην έδρα της από το 1-0 που είχε χάσει τον προηγούμενο Σεπτέμβριο από την Forest. Το Mo Salah έχει 185 γκολ και θέλει 2 για να πιάσει τον Άντι Κόλ στην τρίτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών στο πρωτάθλημα, ενώ η Arsenal έχει χάσει 21 βαθμούς φέτος ενώ προηγήθηκε στο σκορ. Αυτά λοιπόν με την Αγγλία που έχει πάντα το ενδιαφέρον της. Επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, πάμε στην Γερμανία κατευθείαν, εκεί όπου έγινε η απονομή του πρωταθλήματος στην Bayern Μονάχου. Το είχε εξασφαλίσει από την προηγούμενη αγωνιστική μετά την αδυναμία της Bayern της Leverkusen να κερδίσει τη Freiburg, οπότε μαθηματικά είχε πάρει το πρωτάθλημα, και στο μάτς με την Gladbach δόθηκε το δίσκος αυτός του πρωταθλητή, ο Harry Kane δηλαδή πήρε επιτέλους πρωτάθλημα. Ήταν το 33ο που πήρε η Bayern και χθες της δόθηκε αυτό λοιπόν το τρόπο. Ο Άγγλος Φορ έχει χάσει 6 τελικούς, 2 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με την Αγγλία το 2021 και το 2024 και 3 τελικούς με την Tottenham του Champions League το 2019 και 2 League Cup Αγγλίας. Ακόμα και πέρυσι δεν είχε πάρει τίποτα με την Bayern, η οποία στην πρώτη του χρονιά δεν πήρε κύπελο. Είναι καταπληκτικό προφανώς και ήταν πολύ καιρός για μένα και πολύ σκληρή δουλειά. Είμαι τόσο χαρούμενος και περήφανος για μένα και για τους συμπαίκτες μου. Η οικογένειά μου είναι εδώ για να απολαύσουμε μαζί αυτή τη γιορτή και είναι πραγματικά κρίμα για το Harry Kane που δεν τα είχε καταφέρει τόσο καιρό. Εντάξει, αρκετοί λέγανε ότι θα έπρεπε να φύγει νωρίτερα από την Tottenham. Εγώ λέω ότι ο μύθος του χτίστηκε στην ομάδα της Tottenham. Τον βοήθησε πάρα πολύ η συνεργασία του με τον Σον. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις από όλα αυτά. Και okay, νομίζω ότι έστω και αργά είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν. Ο Kane είναι ο πέμπτος Άγγλος που κατακτά πρωτάθλημα στη Γερμανία. Το έχουν κάνει ο Kevin Keegan με το Αμβούργο, ο Owen Hargreaves, ο Mark Richards και βέβαια ο Eric Dyer μαζί με τον Harry Kane, γιατί και αυτός ήταν στην ομάδα της Bayern. Να πούμε επίσης ότι παρότι ο Νόγερ είναι ο αρχηγός της Bayern, το τρόπαιο το σήκωσε ο Thomas Müller, ο οποίος αποχωρεί από την Bayern αυτό το καλοκαίρι. Μια πολύ σημαντική αποχώρηση, ιστορική αποχώρηση για την ομάδα της Bayern. Απόψε νομίζω το πιο ενδιαφέρον μάτς είναι στις 4.30 το παιχνίδι της Leverkusen με την Dortmund. Να πούμε ότι στη συνέντευξη τύπου χθες πριν από αυτό το μάτς ο Τσάμπι Αλόνσο ενημέρωσε και αυτός με τη σειρά του ως άλλος Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολντ ότι αποχωρεί το καλοκαίρι από την Bayer Leverkusen χωρίς να λέει ότι θα πάει στη Real Madrid. Είχε αναλάβει τον Οκτώβριο του 2022 όταν η ομάδα βρισκόταν στη ζώνη του υποβιβασμού και την έφτασε μέχρι την έκτη θέση και την πρόκριση σε ευρωπαϊκά κύπελα. Την αμέσως επόμενη σεζόν η ομάδα πήρε αίτητη το πρωτάθλημα, το κύπελο, ενώ έχασε στο τελικό του Europa League που ήταν από την Αταλάντα αυτό το 3-0 που ήταν η μοναδική της ήττα στη σεζόν. Φέτος μπορεί να μην έκανε ανάλογη σεζόν με την προηγούμενη, όμως η ομάδα είναι δεύτερη πίσω από την Bayern, οπότε την αφήνει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Στην προηγούμενη αγωνιστική θυμίζω η Leverkusen 2-2 με τη Freiburg. Η Dortmund είναι αυτή που καίγεται, κάνει την αντεπίθεσή της για μια θέση στο Champions League έχοντας πάρει 16 βαθμούς από τους 18 τελευταίους που διεκδίκησε. Νίκησε θυμίζω 4-0 τη Wolfsburg την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Σεχρού Γκυρασί συμπληρώνει 100 συμμετοχές στην Bundesliga, αν αγωνιστεί, που μάλλον θα αγωνιστεί. Στις 99 έχει πετύχει 62 γκολ, τα περισσότερα βέβαια με τη Στουτγκάρδη. Στον πρώτο γύρο η Leverkusen είχε νικήσει 3-2 στο Signal Iduna Park με 2 γκολ του Patrick Schick. Να δούμε τι θα γίνει και απόψε. Eintracht Frankfurt τη Ζανκ Πάουλη στις 6.30 και στις 8.30 Στουτγκάρδη Augsburg. Στην Ιταλία, εκτός από το παιχνίδι της Παρασκευής Μίλαν Μπολόνια 3-1, είχαμε ακόμα μια νίκη την Κόμο χθες απέναντι στην Κάλιαρη με 3-1. Λάτσιο Γιουβέντους 1-1. Για ακόμη ένα παιχνίδι Γιούβε με 10 παίχτες δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Σοφαρίστηκε στην εκπνοή του μάτς. Ο Καλουλού έκανε εντελώς αχρίαστο μαρκάρισμα που κόστησε στην ομάδα του. Ενώ προηγείτο με τον γκολ του Κολόμου Ανή δέχθηκε ένα στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Βεσίνο. Αλλά το καταπληκτικό είναι αυτό που έκανε ο Ιγκόρ Τούντορ. Έκανε 2 αλλαγές σε αλλαγές. Έβγαλε στο 26ο λεπτό 2 παίκτες που είχαν μπει στο δεύτερο ημίχρονο στο μάτς. Έβγαλε τον Κονσεϊσάο. Εντάξει, ο Κονσεϊσάο μπήκε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Άντσιτς δεν ξέρω πόσα λεπτά έπαιξε. Νομίζω ότι έπαιξε 8, 9, 10 λεπτά. Για να βάλει τον Βλάχοβιτς και τον Γκάτι για τα τελευταία λεπτά. Έβγαλα, λέει, τα δύο παιδιά που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και αμέσως μετά του ζήτησα συγγνώμη στα αποδυτήρια. Σπάνια συμβαίνει αυτό και δεν μου άρεσε που το έκανα, λέει ο Τούντορ. Αλλά έπρεπε να το κάνω γιατί χρειαζόμασταν εμπειρία και ύψος σε εκείνα τα τελευταία λεπτά για να βοηθήσουμε την ομάδα. Τελικά το έφαγε και μάλιστα ήταν κεφαλιά πάσα το ένα, το γκολ του Βεσίνο. Ήταν, λέει, ο ίδιος ο Τούντορ μια περίεργη επιλογή, το παραδέχομαι, όμως θα το ξαναέκανα, λέει. Έχουμε στη 1.30 Ουντινέζε Μόντσα, στις 4 Βερόνα Λέτσε, 7 Τωρίνο Ίντερ και 10 παρατέταρτο Νάπολι Τζένοα για το κυνήγι της κορυφής. Νάπολι θέλει απλώς να πάρει 7 βαθμούς στα 3 τελευταία μάτς για να πάρει το πρωτάθλημα ανεξαρτήτως τι θα κάνει η Ίντερ. Και έχουμε μάτς και τη Δευτέρα στις 7.30 Βενέτσια Φιωρεντίνα και αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα στον Μπέργαμο, 10 παρατέταρτο αύριο Αταλάντα Ρώμα. Βεβαίως, όλοι όσοι αγαπάμε το καλό ποδόσφαιρο είναι βέβαιο ότι θα παρακολουθήσουμε στις 5 και 4 το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Υπάρχει κλάσικο σήμερα, το οποίο γίνεται. Απλώς σε μια γρήγορη ματιά στα χθεσινά θα ξεχωρίσω το Θέλτα Σεβίλη 3-2. Όχι επειδή δεν το περιμέναμε ή επειδή έγινε καλό μάτς, αλλά και για τις αντιδράσεις που υπήρχαν στο προπονητικό κέντρο της Σεβίλης μετά την επιστροφή από το Βίγκο. 100 άνθρωποι εκεί, οπαδοί της Σεβίλης, προπυλάκησαν την αποστολή και δεν την άφησαν καν να βγει από το προπονητικό κέντρο για την πολύ κακή πορεία που κάνει και φέτος η ομάδα. Η Βαγιαδολίδη κέρδισε 1-0 χθες εκτός έδρας στη Τζιρόνα και πια στην Μπιλμπάο, η οποία βεβαίως έχει ένα μάτς λιγότερο, ενώ η Ατλέτικο με 4 γκολ του Σόρλοτ. Τα τρία μάλιστα ήταν σε διάστημα 4 λεπτών από το 7ο έως το 10ο λεπτό. Νίκησε 4-0 τη Real Sociedad. Και πάμε στο κλασικό. Η Μπαρτσελόνα στην τρέχουσα σεζόν τα έχει νικήσει όλα. Όμως το πιο δυνηρό για τη Real ήταν αυτό στο τελικό του κυπέλου Ισπανίας. Εκεί είχε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο που κάνει και τον Καστιγιάνικο τύπο να αισιοδοξεί για τη Real Madrid ότι μπορεί να τα πάει καλύτερα σήμερα. Όμως αυτό που δεν έκανε καλά ήταν να διαχειριστεί τα λάθη στην άμυνα. Λάθη στην άμυνα κάνει και η Μπαρτσελόνα. Ο Λαμίν Γιαμάλ έλεγε στον Αραούχο, αυτό βγαίνει από το παρασκήνιο στο προπονητικό κέντρο χθες της Μπαρτσελόνα. Αν σκοράρουν ένα γκολ δεν πειράζει, αν σκοράρουν δύο γκολ επίσης δεν πειράζει, φέτος απλά δεν μπορούν να μας νικήσουν. Αυτό λέει ο Μικρούλης. Με το Hansi Flick η Μπαρτσελόνα έχει γίνει δύσκολα κατάβλητη, εκτός από θεαματική. 3-0 στα κλασικό φέτος και συνολικά 12-4 τέρματα υπέρ της Μπαρτσελόνα. Η Ρεάλ θα ήθελε πολύ να πληγώσει την Μπαρτσελόνα μετά τον αποκλεισμό της από την Ίντερ στο Champions League. Θέλει να επενδύσει στην απογοήτευση του αντιπάλου. Σε κάθε περίπτωση αυτό το match θα σημαδέψει πιθανότατα τη σεζόν και για τις δύο ομάδες. Αν κερδίσει η Ρεάλ θα μείνει ζωντανή στο κυνήγι του πρωταθλήματος και ενδεχομένως να τα καταφέρει. Αν χάσει η Μπάρτσα, αν κερδίσει η Μπάρτσα θα έχει αγγίξει η Μπαρτσελόνα το τρόπαιο και θα φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό double. Okay, μπορεί να μην φτάσει στο treble που ήθελε, αλλά το double δεν είναι αμεληταίο. Η Ρεάλ έχει προβλήματα στην άμυνα με τις απουσίες των Ρίτιγκερ, Αλάμπα, Μιλτάο, Καμαβιγκά, Καρβαχάλ και Μεντί. Υπάρχουν και άλλοι νέοι στην ομάδα πλέον εκτός από τον Ασένσιο που θα κάτσουν στον πάγκο. Ο Τσουαμενί θα είναι δίπλα του σέντερ μπακ. Ο Φραν Γκαρθία θα παίξει πάνω στο Λαμίν Γιαμάλ και ο Λούκας Βάσκεθ δεξιό μπακ. Για την Μπάρτσα υπάρχει πάλι η απουσία του Ζιλ Κουντέ και θα παίξει ή ο Έρικ Γκαρθία που δεν ήταν κακός και σκόραρε μάλιστα απέναντι στην Ίντερ ή ο Ρόναλντ Αραούχο που είχε μπει αλλαγή, μπορεί να παίξει αυτός δεξιός μπακ. Ο Αλεχάνδρο Μπαλντέ και ο Μάρκ Κασαδό έχουν επιστρέψει, αλλά δεν νομίζω ότι ο Φλικ θα τους βάλει στην αρχική εντεκάδα, θα μείνουν στον πάγκο. Όπως λέει το ρεπορτάζ, ότι θα μείνει στον πάγκο και σε αυτό το μάτς ο Ρόμπερτ Λεβαντόσκι, παρά το γεγονός ότι είναι κρίσιμο και παρά επίσης το γεγονός ότι δίνει τη μάχη για τον πρώτο σκόρερ με τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Λέβα έχει 25 γκολ και ο Γάλλος ένα λιγότερο, έχει 24. Άλλα μάτς στην Ισπανία σήμερα. Τρεις λέγανε σε Σπανιόλ και στις 7.30 Μπιλμπάου, Αλαβές και στις 10 Μπέτις Οσασούνα. Στην Κύπρο έχουμε στις 7 Έλεμε Σουκαρμιώτης, Ένωση Παραλιμνίου Εθνικός Άχνας και Ομόνια Ραβδίπου, Ομόνια 29 Μαΐου για το γκρουπ του υποβιβασμού, ενώ αύριο είναι για το γκρουπ του πρωταθλήματος. Στο γαλλικό πρωτάθλημα η Μαρσέη πήρε τη διαφορά της για το Champions League στους 62 βαθμούς με τη νίκη την οποία έκανε εκτός έδρας στη Χαύρη με 3-1. Στο γαλλικό πρωτάθλημα ήταν χθες όλα τα μάτς στις 10 η ώρα, γίνονται ταυτοχρόνως σε αυτή την 33η αγωνιστική. Έτσι έχουν επιλέξει οι Γάλλοι στις τελευταίες αγωνιστικές να δίνουν όλα τα μάτς μαζί. Η Μονακό νίκησε 2-1 τη Λιόν και ακολουθεί στους 61 βαθμούς. Η Παρίσι Σεν-Ζερμέν μετά από δύο ήττες που έκανε ενώ δεν είχε χάσει καθόλου στο γαλλικό πρωτάθλημα, νίκησε την τελευταία Μομπελιέ άνετα με 4-1 εκτός έδρας. Ήττες για τη Νις, για τη Λίλ, για τη Στρασμπούρ και τη Λιόν που ακολουθούν από την τέταρτη μέχρι την 7η θέση. Ανέβηκε λίγο πιο ψηλά η Μπρέστ στην 8η με τη νίκη που έκανε η ίδια απέναντι στην Λίλ με 2-0, έφτασε στους 50 βαθμούς εκεί στην 8η θέση. Ο Γιώργος μου γράφει και κλείνω με αυτό. Καλημέρα, καλό μεσημέρι Χρήστο. Αν δεν αλλάξει ο κανονισμός για τη βιωσιμότητα στην Premier League, δύσκολα θα σωθούν αυτές που ανεβαίνουν. Εντάξει, τους δίνει τη δυνατότητα να αλλάζουν το budget. Αυτό είναι γεγονός. Υπάρχουν προβληματάκια σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι αναμφισβήτητο, αλλά δεν είναι σίγουρα αυτό που λες. Έχουμε δύο ομάδες που έχουν καταφέρει να κρατηθούν. Απλώς δεν ήταν αυτή τη σεζόν κάτι τέτοιο. Δεν έγινε κάτι τέτοιο αυτή τη σεζόν. Αλλά έχεις δίκιο, υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα που μιλούν για ανισότητα μεταξύ, ας πούμε, των ομάδων που έχουν καταφέρει να μείνουν στην Premier League και εκείνων που ανεβαίνουν. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, τον Κώστα Παλιό και τον Τάσο Σοηλεμέζη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΝ. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες του κόσμου. Να είστε καλά. Γεια σας.
Let me go on.